Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους: Τεντόγλου στο Μήκος και Πετρούνια στους Κρίκους χάρισαν στην Ελλάδα χρυσό και χάλκινο μετάλλιο στο Τόκιο.
Έκκληση Μητσοτάκη στους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ενέργειας σήμερα που κορυφώνεται ο καύσωνας. Καμίνει η χώρα στα ύψη ο Ιδράκυρος.
Μάχη των πυροσβεστών με συνεχείς αναζωπηρώσεις της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Ρόδο. Πάνω από 3.000 στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη στην Αιγαία.
Ανοίγει συζήτηση για υποχρεωτικό τεστ ακόμη και στους ανεμβολίαστους πελάτες που θέλουν να μπαίνουν στα καταστήματα λιανικής.
Πρόστιμο 300 ευρώ σε όσους ανεμβολίαστους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα δεν δηλώνουν το self-test.
Τραγωδία στα Κατοπατήσια με 2 νεκρούς από πυρκαγιά σε διαμέρισμα ύστερα από έκρηξη φιάλης υγραερίου.
Το θέμα της ημέρας.
Δύο Ολυμπιακά μετάλλια λοιπόν πανηγυρίζει σήμερα η χώρα μας στο Τόκιο. Ο Μίλτος Τεντόγλου ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, στο Μήκος, κερδίζοντας την πρώτη θέση με το τελευταίο του άλμα στα 8 μέτρα και 41 εκατοστά και ανατρέποντας όλα τα μέχρι εκείνη την ώρα δεδομένα. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κέρδισε χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους, κατακτώντας το δεύτερο συνεχόμενο Ολυμπιακό του μετάλλιο. Έχουμε συνδεθεί με το Τόκιο και με τον απεσταλμένο του Real FM, το Γιάννη Γιαγκίνη. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Καλό απόγευμα, εγώ θα σας πω από εδώ, από το Τόκιο, που η Ελλάδα πραγματικά πανηγυρίζει άλλα δύο Ολυμπιακά μετάλλια, ένα χρυσό και ένα χάλκινο, γεγονός που την ανεβάζει στην πρώτη εικοσάδα του κεντρικού πίνακα των μεταλλίων της κορυφαίας αυτής διοργάνωσης. Ξημερώματα, είχαμε το πρώτο μετάλλιο, το δεύτερο μάλλον χρυσό μετάλλιο για την πατρίδα μας, χάρη στον Μίλτο τον Τεντόγλου, ο οποίος πριν από περίπου μία ώρα, λιγότερο ίσως, το παρέλαβε στην απονομή που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο και ακούστηκε προς τιμήν του ελληνικός εθνικός ύμνος για δεύτερη φορά σε αυτούς τους αγώνες. Είχε προηγηθεί το χρυσό του Στέφανου Ντούσκου στην Κοπηλασία την περασμένη Παρασκευή.
Ήταν θρίλερ έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, γιατί πραγματικά στην τελευταία του προσπάθεια, στο τελευταίο του άλμα, ανέτρεψε τα μέχρι εκείνη την ώρα δεδομένα και βγήκε πρώτος ο αθλητής μας, έτσι.
Ο αγώνας του Μήκους ήταν πραγματικά συγκλονιστικός. Ξεκίνησε με ένα άλμα στα 8 μέτρα και 11 εκατοστά, το οποίο ήταν ένα άλμα το οποίο το είχε εύκολα συνήθως ο Μίλτος Τεντόγλου, αν και ο τελικός, επειδή γινόταν πρωινή ώρα, επηρέασε όλους τους αθλητές. Με αυτό το άλμα φάνηκε να εξασφαλίζει θέση τουλάχιστον στην τριάδα, σε κάθε περίπτωση στην οκτάδα, ώστε να έχει συνολικά 6 άλματα. Πριν από την πέμπτη προσπάθεια βρέθηκε εκτός θέσεων βάθρου. Στην πέμπτη προσπάθεια καταφέρνει, κάνοντας ένα άλμα στα 8 μέτρα και 15 εκατοστά, να βρεθεί και πάλι στην τρίτη θέση. Πέφτει πάλι εκτός θέσεων βάθρου στην τελευταία προσπάθεια των αθλητών και έρχεται να κάνει ένα άλμα do or die, κυριολεκτικά, προκειμένου τουλάχιστον να πάρει ένα μετάλλιο. Σε αυτό το άλμα απογειώνεται και προσγειώνεται στα 8 μέτρα και 41 εκατοστά. Ήταν η επίδοση την οποία είχε κάνει μέχρι εκείνο το σημείο μόνο ο Κουβανός Ετσεβαρία, το μεγάλο όνομα του αγωνίσματος εδώ στο Τόκιο. Ωστόσο, δεν είχε καλύτερη δεύτερη επίδοση Ετσεβαρία και με αυτήν την ίδια επίδοση, αυτή την ισοβαθμία ουσιαστικά, αλλά με καλύτερη δεύτερη επίδοση για τον Έλληνα αθλητή, ο Μίλτος Τεντόγλου στέφθηκε χρυσός Ολυμπιονίκης.
Να ακούσουμε τι είπε ο Μίλτος Τεντόγλου και αμέσως μετά ο Γιάννης Γιαγκίνης θα μας ενημερώσει και για τη μεγάλη επιτυχία του Λευτέρη Πετρούνια.
Δεν το περίμενα αυτό. Δεν το περίμενα να κερδίσω, να πω την αλήθεια. Ειδικά έτσι. Βασικά ήμουν τυχερός σήμερα. Και άτυχος ταυτόχρονα, γιατί δεν ξέρω τι έπαθα στις πρώτες προσπάθειες μου και τα απίστευτα χάλια. Πρώτες πέντε προσπάθειες ήταν χάλια. Δεν ξέρω τι έπαθα και δεν μου έβγαινε. Σαν να είχα αγχωθεί λίγο, δεν ξέρω. Και στο τέλος έκανα ακριβώς την ίδια επίδοση με τον πρώτο τον Κουβανό. Ο οποίος ήταν καλύτερα από μένα σήμερα. Δηλαδή, νιώθω λίγο κάπως που νίκης, αλλά δεν ξέρω. Λίγο τυχερός νιώθω. Προσπάθησα να κάνω ένα απλό αλματάκι, να πω την αλήθεια στο τέλος, γιατί στις προηγούμενες προσπάθειες μάλλον προσπαθούσα πάρα πολύ, μάλλον σκεφτόμουν λίγο περίεργα και δεν μπορούσα να το βρω. Και απλά έτρεξα νορμάλ και έκανα ένα αλματάκι από αυτά που έχω συνηθίσει να κάνω, ας πούμε. Και ήμουν τυχερός που ήταν και η ίδια 8.41.
Πολύ αληθινός, πολύ ειλικρινής, αυθεντικός ο 23χρονος Ολυμπιονίκης μας, αλλά και ο Λευτέρης Πετρούνιας μας έκανε υπερήφανος, παίρνοντας το τρίτο, το χάλκινο μετάλλιο. Είναι το δεύτερο μετάλλιο του μετά το χρυσό που μας είχε χαρίσει στην Ολυμπιάδα του Ρίο, Γιάννη.
Δεν έσπασε μια κατάρα που υπάρχει από το 1972 στο αγώνισμα των Κρίκων και η οποία θέλει τον χρυσό νικητή των Ολυμπιακών Αγώνων να μην καταφέρνει ποτέ να υπερασπιστεί τον τίτλο του. Παρ' όλα αυτά, έκανε ένα σχεδόν τέλειο πρόγραμμα. Ο ίδιος λίγο μετά το χαρακτήρισε ως το τελειότερο που έχει κάνει μέχρι και το σημείο της εξόδου. Στην έξοδο κάνει το βηματάκι παραπάνω. Ναι. Και εκεί είναι ζήτημα πλέον των κριτών να κρίνουν αν κάποιος είναι λίγο πιο πάνω ή λίγο πιο κάτω. Η βαθμολογία λοιπόν με βάση την εκτίμηση των κριτών, οι οποίοι είχαν δει ήδη τους δύο Κινέζους οι οποίοι κατέλαβαν τελικά την πρώτη και δεύτερη θέση, ήθελε τον Ελευθέρη Πετρούνια να είναι στους 15.200 βαθμούς. 15.300 είχε ο ένας Κινέζος, 15.500 ο άλλος. Είχαν βάλει από νωρίς τις βάσεις για να πάρουν τα δύο πρώτα μετάλλια. Ο Ελευθέρης Πετρούνιας είναι αθλητής αγώνων. Ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία και μόνο το γεγονός βέβαια ότι βρέθηκε σε αυτή τη διοργάνωση και αμέσως μετά δήλωσε πολύ ευτυχισμένος που κατάφερε να κατακτήσει αυτό το μετάλλιο. Τόνισε όμως ότι του αρέσει το χρυσό χρώμα και γι' αυτό το λόγο ξεκινάει πλέον ένας νέος Ολυμπιακός κύκλος που έχοντας πλέον ως θεμέλιο αυτό το μετάλλιο και έχοντας ξεπεράσει τα σοβαρά προβλήματα με το χειρουργείο το οποίο αντιμετώπισε και όλη αυτή τη διαδικασία με τον κορονοϊό που ακύρωσε αγώνες και τον πήγε πίσω και δημιούργησε και ένα θρίλερ αναφορικά με την παρουσία του ακόμα και εδώ στο Τόκιο. Θα ξεκινήσει λοιπόν ένας πιο σύντομος τριετής κύκλος ώστε στο Παρίσι σε 3 χρόνια από τώρα να μπορέσει να φέρει και πάλι ένα μετάλλιο στην Ελλάδα, αυτή τη φορά και πάλι χρυσό.
Σε ευχαριστούμε Γιάννη, να ακούσουμε το Λευτέρη Πετρούνια.
Στην Ελλάδα πρώτα απ' όλα και στις χώρες μου, στη Σοφία και την Ελένη. Αισθάνομαι πάρα πολύ γεμάτος, ήταν ένας εξαιρετικός τελικός, ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολος τελικός, η διαχείρισή του ήταν τρομακτικά δύσκολη. Είναι πολύ ανάμεικτα τα συναισθήματα, είμαι πολύ γεμάτος, πολύ ευτυχισμένος που είμαι ξανά στα μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από πανδημίες, χειρουργία και όλα όσα έχουν περάσει και έχω περάσει. Παρ' όλα αυτά έχω μια γλυκό πικρή γεύση, γιατί μου αρέσει να κερδίζω, δεν μου αρέσει να έχω δεύτερη και τρίτη θέση και να είστε σίγουροι ότι θα κάνω τα πάντα για να τη ξανακερδίσω. Σημαίνει δικαίωση ότι καλώς συνέχισαν να πιστεύουν όσοι πίστευαν σε μένα και με στηρίζανε σε όλες μου τις δύσκολες στιγμές και απάντηση σε όσους σταμάτησαν να πιστεύουν ή σε όσους πίστεψαν ότι δεν θα ξανακαταφέρω μετά το χειρουργείο μου να επιστρέψω. Μαμά τα κατάφερα. Θέλω να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου, τη Βασιλική που είναι εδώ μαζί μου και την ομάδα μου, τον Οδυσσέα, τον Παξινό, τον γιατρό μου, τον προπονητή μου, τον Δημήτρη τον Ράφτη και την Ιβάνα, την τουρίστη φυσιοθεραπεύτρια μου. Εννοείται θα τα πούμε στο Παρίσι. Δεν κλείνει η καριέρα με τρίτη θέση, πρέπει να κλείσει με πρώτη θέση.
Από νωρίς το πρωί λοιπόν όλη η Ελλάδα μιλάει για τον Μίλτο Τεντόγλου. Ποιος είναι αυτός ο αθλητής ο οποίος κατάφερε να κρεμάσει στο στήθος του το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς του Τόκιο, θα μας πει τώρα ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Πώς ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε.
Είναι 23 ετών από τα Γρεβενά. Είναι η δεύτερη παρουσία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 2016 στο Τόκιο είχε αποκλειστεί από τον προκριματικό. Φέτος, κυρίες και κύριοι Ελισάβετ και Γιάννη, έχει την καλύτερη επίδοση στον κόσμο στο μήκος με 8 μέτρα και 60 εκατοστά. Ήταν πρωταθλητής Ευρώπης το 2018 χρυσό μετάλλιο στο Βερολίνο με 8-25 και από το 2016 και μετά έχει δείξει μια ανωδική πορεία. Είναι πάρα πολύ νέος, είναι μόλις είπαμε 23 ετών, έχει σημαντικές επιτυχίες σε πρωταθλήματα Ευρώπης και παγκόσμια νέων και εφήβων, με αποκορύφωμα αυτό που είπαμε μέχρι τώρα ήταν πρώτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2018. Ξεκίνησε από τα Γρεβενά, έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ότι ο προπονητής, ο πρώτος που τον πήρε, ο Βαγγέλης Παπανίκος, είναι ο άνθρωπος που τον ανακάλυψε, τον πήρε από το πακούρ που έκανε με τους φίλους του στα Γρεβενά και τον οδήγησε στο δημοτικό στάδιο των Γρεβενών για να ασχοληθεί
ένα
με το κλασικό.
Ένα χόμπι εξελίχθηκε σε ένα άθλημα και μάλιστα το έφερε και χρυσό μετάλλιο.
Βέβαια, για να ασχοληθεί με τον κλασικό αθλητισμό. Κύριο στοιχείο του, αυτή η χαλαρότητα που δείχνει, η ειλικρίνεια και ότι είναι πάντα χαλαρός. Μέσα στον αγώνα φυσικά ανεβάζει στροφές, το είδαμε στην τελευταία.
Εγώ θα ήθελα να σταθούμε λίγο στην ειλικρίνειά του που επεσήμανες, γιατί είδες με τι αυθόρμητο τρόπο παραδέχθηκε ότι άλλος έπρεπε να πάρει το χρυσό μετάλλιο. Είπε ότι ήμουν τυχερός. Έτσι, αυτό δεν το λέει εύκολα ένας πρωταθλητής και ειδικά ένας νέος άνθρωπος, πολύ όριμος.
Έτσι είναι σε Ολυμπιακούς Αγώνες, που είναι η κορυφαία διοργάνωση στον κόσμο, στον πλανήτη. Δεν λέει εύκολα κάποιος ότι άλλος έπρεπε να το πάρει, ήμουν τυχερός. Μάλιστα, ρώταγε και τι ώρα είναι η απονομή. Γιατί η απονομή δεν έγινε αμέσως μετά το τέλος του αγωνίσματος, έγινε πριν από λίγη ώρα, δηλαδή έγινε βραδινή ώρα στο Τόκιο. Ρώταγε τι ώρα έγινε η απονομή. Έχει μια ειλικρίνεια, έχει μια χαλαρότητα και φυσικά αυτή η χαλαρότητα του δίνει και το γεγονός ότι πάντα είναι έτσι χαλαρός στον αγώνα εκεί που πρέπει. Τώρα στα Γρεβενά ξενύχτησαν. Έμεναν ξάγρυπνοι, παρακολουθούσαν την προσπάθειά του όλη η πόλη. Στην κεντρική πλατεία είχε βάλει γιγαντοοθόνη ο δήμαρχος. Η μητέρα του Ιωάννα Παπαδημητρίου, φανερά συγκινημένη, δήλωσε στην ΕΡΤ λίγη ώρα μετά τη μεγάλη νίκη.
Είμαι χαρούμενη, είμαι ευτυχισμένη, με βρίσκεται σε λίγη δύσκολη ώρα, γιατί μετά από όλη την ένταση, όλο το προηγούμενο διάστημα και του αγώνα, είμαι έτοιμη να καταρρεύσω και να βάλω τα κλάματα από τη χαρά και από τη συγκίνηση βέβαια. Αυτό το άλμα το περίμενα, περίμενα να πω την αλήθεια και κάτι παραπάνω, όπως περίμενα και το χρυσό, δεν το λέγαμε βέβαια, αλλά μέσα μου πίστευα εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα τα καταφέρει.
Η αδελφή του, η Κατερίνα Τεντόγλου, είπε για την επιτυχία του Μίλτου.
Ξενυχτήσαμε σήμερα, είμαστε όλοι πολύ συγκινημένοι για τον Μίλτο. Είναι πολύ τρελό, full cool κατάσταση.
Στα Γρεβενά λοιπόν οι κάτοικοι ξενύχτησαν για να δουν την προσπάθεια του δικού τους παιδιού. Να ακούσουμε τι δήλωσαν.
Εντάξει, αλλά τριχιάσαμε, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, μπράβο, πολλά συγχαρητήρια.
Δεν το περιμέναμε, γιατί εξελίχθηκε ο αγώνας περίεργα. Αλλά έγινε και είναι χρυσός, είναι ολυμπιανικής μας.
Και έφτασε να παραμιλάει όλος ο πλανήτης για το Μίλτο του Τεντόγλου. Ένα παιδί από τα Γρεβενά πηδούσε πεζοδρόμια, έκανε χαβαλέ με τα φιλαράκια του. Και έφτασε να παραμιλάει ο πλανήτης, να κοιτάνε οι κουβανοί με ανοιχτά τα μάτια.
Η πρόεδρος Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, η πολιτική αρχηγή συγχαίρουν τον Έλληνα πρωταθλητή για το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Τόκιο, τον Μίλτο Τεντόγλου.
Με τη χώρα να θυμίζει καμίνι λόγω του καύσωνα που κορυφώνεται σήμερα και τη ζήτηση ενέργειας να αυξάνεται συνεχώς, ο Πρωθυπουργός απίφθινε έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ενέργειας στις ώρες αιχμής και για όσες ημέρες διαρκεί ο ιστορικός αυτός καύσωνας.
Μάλιστα, το πρωί είχε σύσκεψη ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και στελέχη του ΑΔΜΙΕ και του ΔΔΕ. Πάμε στη Μαριτίνα Ζαφεριάδου, η οποία έχει περισσότερες πληροφορίες. Μαριτίνα.
Καλό μεσημέρι και από εμένα. Το αντικείμενο της σύσκεψης αυτής ήταν ακριβώς η εξέταση των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί τις προηγούμενες ημέρες από όλους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια του ηλεκτρικού ρεύματος και τα σχέδια αντιμετώπισης που έχουν εκπονηθεί σε περίπτωση που προκύψουν κάποια προβλήματα. Μάλιστα, υπήρξαν 48 εναλλακτικά σενάρια τα οποία ετέθησαν επιτάπητος και βρέθηκαν λύσεις προς την αντιμετώπιση τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά υποστήριξε σε δηλώσεις του ότι αντιμετωπίζουμε το χειρότερο καύσωνα από το 1987 και όπως αντιλαμβάνεστε αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια σημαντική επιβάρυνση του συστήματος καθώς έχει αυξηθεί πολύ η ζήτηση. Ζήτησε λοιπόν από τους καταναλωτές, όπως είχε πει νωρίτερα και ο κύριος Κρέκας, να περιορίσουν την κατανάλωση του ρεύματος τις μεσημεριανές ώρες από τη 1 μέχρι τις 3, αλλά και τις βραδινές από τις 6-7 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, καθώς τότε έχει πέσει πια ο ήλιος και δεν έχουμε στη διάθεσή μας την ενέργεια που παράγεται από την ηλιακή ενέργεια, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, να σας πω ότι στην σύσκεψη αυτή έλαβαν μέρος, πέραν από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκα, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κ. Άκης Σκέρτσος, ο Πρόεδρος και Διεθνός Σύμβουλος του ΑΔΜΙΕ Μανούσος Μανουσάκης, ο Διεθνός Σύμβουλος του ΔΕΔΙΕ Αναστάσιος Μάνος, ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Θανάσης Δαγούμας, ο Πρόεδρος και Διεθνός Σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσης, ο Διευθυντής Λειτουργίας του Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας Βασίλης Γιώγας, καθώς και εκπρόσωποι των εταιριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μια και όλοι βρίσκονται υπατμών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την αυξημένη ζήτηση ενέργειας όλες αυτές τις μέρες που φαίνεται ότι θα φτάσουμε και τις 47 βαθμούς Κελσίου.
Ακούμε τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός.
Αντιμετωπίζουμε τον χειρότερο καύσωνα από το 1987. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια σημαντική επιβάρυνση του συστήματος, καθώς έχει αυξηθεί πολύ η ζήτηση. Θέλω να διαβεβαιώσω όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες ότι ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν να γίνει για να εξασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση της χώρας έχει γίνει. Το ΔΔΕ ξέρω ότι καταβάλλονται πολύ μεγάλες προσπάθειες κάθε μέρα να διορθώνονται βλάβες, καθώς η συνολική αθρηστική επιβάρυνση στην διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας κάθε μέρα που περνάει με καύσωνα εκ των πραγμάτων αυξάνεται. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή ηλεκτροδότηση της χώρας, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.
Έκκληση προς τους καταναλωτές να μην σπαταλούν ενέργεια απίφθινε μετά τη σύσκεψη ο Υπουργός Ενέργειας Κώστας Κρέκας, ενώ από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠΕΔΕΗ Γιώργος Αδαμίδης, ο οποίος μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Γιάννη Μιχελάκη και της Μαριτίνας Ζαφεριάδου, εξήγησε πως η χώρα μας είναι ενεργειακά εξαρτημένη.
Η ομάδα διαχείρισης κρίσεων παρουσίασε όλα τα μέτρα άμυνας και αντιμετώπισης που έχουμε λάβει ώστε να αντιμετωπίσουμε όποια ακόμα και απίθανη περίπτωση συμβεί. Ζητάμε, επειδή πιέζεται το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας λόγω της πολύ μεγάλης ζήτησης, αφού βρισκόμαστε στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου και έχουμε πάνω από 2-3 εκατομμύρια επιπλέον αυτή τη στιγμή επισκέπτες στη χώρα μας, ζητάμε από τους καταναλωτές να μην σπαταλούν ενέργεια που δεν χρειάζεται.
Υπάρχει μια απόφαση να προχωρήσουμε σε μια βίαιη απολιμνητοποίηση, αλλά αν δεν είναι σήμερα οι λιγνητικές μονάδες, και όχι μόνο σήμερα, όλη την περίοδο του καλοκαιριού, τότε η χώρα θα ήταν στο σκοτάδι. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, επιστρατεύσαμε μια μονάδα η οποία είχε τεθεί εκτός λειτουργίας εδώ και 10 μήνες. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι ενεργειακά απολύτως εξαρτημένη. Ήδη οι εισαγωγές αυτή τη στιγμή που κάνουμε από τα βόρεια σύνορα, ξεκινώντας από την Βόρεια Μακεδονία με πάνω από 500 ΜΒ, Τουρκία, Αλβανία και Βουλγαρία, το κόστος βεβαίως ανεβαίνει, γιατί οι εισαγωγές πληρώνονται πάρα πολύ ακριβά, και αυτό μετά θα μετακυλίεται και στους καταναλωτές. Όσο λοιπόν και η ΔΕΗ θα αυξήσει τα τιμολόγια της εντός του μήνα Αυγούστου.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν του παρατεταμένου καύσωνα, ανοιχτές μέχρι το τέλος του φαινομένου θα παραμείνουν κλιματιζόμενες αίθουσες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η Κασιανή Βραχά είναι κοντά μας με περισσότερες πληροφορίες.
Έτσι είναι, Ελισάβετ, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών εδώ και μέρες στο Δήμο Αθηναίων βρίσκονται σε λειτουργία τρεις κλιματιζόμενες αίθουσες για την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Πρόκειται για τις Λέσχες Φιλίας του Νέου Κόσμου, της Κολοκυνθούς και της Λαμπρινής. Θα παραμένουν καθημερινά ανοιχτές λοιπόν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Για τη Θεσσαλονίκη τώρα, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ανοιχτές θα είναι κλιματιζόμενες αίθουσες στο 2ο, 3ο, 4ο και 5ο παράρτημα το ΚΑΠΗ, στο φουαγέ του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης και στο ισόγειο του Κέντρου Αρχιτεκτονικής. Να διευκρινίσουμε ότι στους χώρους θα τηρηθούν αυστηρά όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφαλείας. Η χρήση της μάσκας θα είναι υποχρεωτική καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής των πολιτών στο χώρο. Θα τηρηθεί ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων, ενώ ανώτατος αριθμός υποδοχής δεν θα ξεπεράσει τα 30 άτομα.
Τώρα, να υπενθυμίσουμε, Κασιανή, τις οδηγίες που δίνουν οι ειδικοί στους πολίτες για να προστατευθούν εν μέσω αυτού του καύσωνα.
Χτυπούν καμπανάκι συγκεκριμένα για τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ότι πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τους γιατρούς τους. Σε γενικές γραμμές πρέπει να αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο και η ένδυση πρέπει να αποτελείται κατά προτίμηση από λεπτά, ευρύχωρα και ανοιχτό χρωμαρούχα. Σε ό,τι αφορά τώρα το κέντρο της Αθήνας, όπου οι θερμοκρασίες είναι υψηλότερες λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της αυξημένης κυκλοφορίας, οι γιατροί προτείνουν περιορισμένες μετακινήσεις.
Πάμε και στο μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει τώρα την εικόνα των θερμοκρασιών ανά την Ελλάδα, αλλά βεβαίως και την πρόγνωση, καθώς οι ζεστές αυτές θερμοκρασίες, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν μέχρι τουλάχιστον την Παρασκευή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε ότι έχουμε τη λήξη του καύσωνα το Σάββατο, οπωσδήποτε θα πέσουμε κάτω από τους 38 βαθμούς. Ήδη όμως λίγο θα δροσίσει την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα. Και την Παρασκευή θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Άρα ουσιαστικά η κορύφωση του καύσωνα είναι Δευτέρα, σήμερα και αύριο. Αύριο θα έλεγα είναι η πιο ζεστή ημέρα. Θα είναι πολύ ζεστές βέβαια και η Τετάρτη και η Πέμπτη, τουλάχιστον στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Και είπαμε το Σάββατο τη λήξη του καύσωνα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει τους 44 βαθμούς τη Σπάρτη. Είμαστε στους 43 βαθμούς και σε περιοχές όπως η Ηλία, η Αιτωλοκαρνανία, οι περιοχές της Αργολίδας και της Βιωτίας και της Φιώτιδας. Εκεί θα είναι οι πιο ζεστές ημέρες, οι περιοχές και αύριο. Θα φτάσουμε στους 43 με 45 βαθμούς. Πολύ ζέστη λοιπόν στα περιοδικά. Θα έχει ζέστη βέβαια και στα νησιά και στο Ιόνιο, αλλά και στην Νότια Κρήτη το θερμόμετρο έχει ξεπεράσει 40 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα θερμοκρασίες κοντά στους 40 ή 41 βαθμούς. Οι πιο δροσερές περιοχές της χώρας θα είναι οι περιοχές των Κυκλάδων. Εκεί ένα βοριαδάκι θα φτάνει 4 με 5 μποφόρ. Θα δίνει θερμοκρασίες κάτω από τους 40 βαθμούς. Θα έχει ζέστη βέβαια και στις Κυκλάδες. Έτσι λοιπόν και αύριο, και η πτώση θερμοκρασίας η ουσιαστική το Σάββατο.
Το νησί της Ρόδου δοκιμάζεται από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής αντιμετωπίζουν συνεχείς αναζωπυρώσεις τις τελευταίες ώρες. Οι καταστροφές είναι μεγάλες, έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους. Ο Μαρίνος Αλιφέρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρίνο.
Γιάννη, για δεύτερη μέρα συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων για τη μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από χθες το μεσημέρι στη Ρόδο. Φαίνεται το πρωί ότι ήταν λίγο καλύτερη εικόνα, ωστόσο από το μεσημέρι και μετά Έχει ανέβει η ένταση των ανέμων με αποτέλεσμα να υπάρχουν συνεχώς αναζωπηρώσεις και με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ότι η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σημαντικές καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον. Μάλιστα, χθες είχαμε και την εκένωση του οικισμού της Ψήντου, καθώς η φωτιά κατευθυνόταν απειλητικά προς τη συγκεκριμένη περιοχή. Αποφασίστηκε λοιπόν να ενεργοποιηθεί το 112 και να γίνει εκένωση του χωριού προς την περιοχή Αφάντου και ευτυχώς δεν αντιμετώπισαν οι πολίτες κάποιο πρόβλημα. Οι πυροσβέστες σχημάτισαν ζώνες άμυνας για το χωριό. Έχει κάψει πολύ μεγάλη δασική έκταση. Συνεχίζονται κυρίως οι προσπάθειες από τα εναέρια μέσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τις επόμενες ώρες να καταφέρουν να την περιορίσουν την πυρκαγιά. Για να προσπαθήσουν τις επόμενες ώρες να την οριοθετήσουν οι επίγειες δυνάμεις.
Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον Βασίλη Βαρθακογιάννη. Μίλησε στον Γιάννη Μιχελάκη και τη Μαρίτινα Ζαφυριάδο.
Μόνο ο εκτιμότοπο της Ρόδου μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση της πυρκαγιάς στο νησί είναι πολύ βελτιωμένη. Υπάρχουν διάσπαρτες ενεργές καύσης που μέχρι στιγμής αντιμετωπίζονται. Βέβαια, η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη. Εκδηλώθηκε περίπου εχθές στις 2.30 το μεσημέρι στην περιοχή Παντανάσα, ανάμεσα στους οικισμούς Σορονή και Θεολόγος. Mm-hmm. Είχαμε στην περιοχή δυτικούς ανέμους που οι ρηπές τους ξεπέρασαν τα 6 μποφόρ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η πυρκαγιά να κινηθεί ανατολικά στο εσωτερικό του νησιού. Σε δύσβατο σημείο, με κατεύθυνση προς την κοιλάδα των Βεταλούδων, η οποία τελικά δεν κάηκε, είχαμε και διακοπή της ηλεκτροδότησης στο νησί. Οι άνθρωποι έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, δεν έχει αναφερθεί καμία ζημιά, καμία ζημιά σε οικεία. Βέβαια, η όποια καταγραφή και αποτύπωση αναφορικά με καμένη έκταση ή τυχόν ποινίες θα πραγματοποιηθεί μόλις κατασβεστεί πλήρως η συγκεκριμένη πυρκαγιά.
Μένουμε σε σένα, Μαρίνο, γιατί την ίδια ώρα η Αχαΐα μετράει τις πληγές της μετά την καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Ζήρια. Μιλάμε για καμένες περιοχές που ξεπερνούν τις 3.000 στρέμματα.
Ναι, είναι δύσκολη η κατάσταση πολύ στην Αχαΐα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του Σαββάτου. Εκεί όπου είχαμε και πολλές φθορές και σπίτια κάηκαν ολοσχερώς από το πύρινο μέτωπο. Χθες είχαμε μία ακόμη μεγάλη φωτιά, αυτή τη φορά στην Ετωλοακαρνανία και συγκεκριμένα στο Παραδείσι, εκεί όπου μάλιστα εκενώθηκαν και τα χωριά Παραδείσι και Περπάτη, καθώς και εκεί η φωτιά έφτασε απειλητικά στα συγκεκριμένη κατοικημένη περιοχή. Οι επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις την περιόρισαν το μέτωπο. Τώρα σχετικά με τη φωτιά που είχαμε, η μεγάλη φωτιά το Σάββατο, στη Ζήρια συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών. Οι χιλιάδες τα στρέμματα τα οποία έχουν γίνει στάχτη και σπίτια των πολιτών τα οποία κάηκαν ολοσχερώς.
Οι πυρκαγιές των τελευταίων ωρών έχουν οδηγήσει σε πολιτική αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ να εγκαλεί την κυβέρνηση για ολιγορία και την κυβέρνηση να απαντά με παραπομπές στην τραγωδία στο Μάτι. Η Μαρίτινα Ζαφυριάδου θα μας ενημερώσει σχετικά.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν, Ελισάβετ, από μια κοινή δήλωση των βουλευτών Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Αναστασοπούλου και του κυρίου Μάρκου, που επεσήμεναν κάποιες ελλείψεις επικαλούμενοι μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στο συντονισμό τότε στη φωτιά στην Αχαΐα, μέχρι χθες δηλαδή. Κάηκαν σπίτια, έλεγαν, κάηκαν περιουσίες από ό,τι λένε και οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο συντονισμό. Καθυστέρησε ο συγχρονισμός να γίνει άμεσα, γιατί η φωτιά ήταν από αναζωπήρωση άλλη φωτιά στη Δευτέρα και φαίνεται ότι δεν ελέγχθηκε όπως έπρεπε. Οπότε είχαμε όλη αυτή την επέκταση της πυρκαγιάς και όπως είδατε. Ακόμα και στο βουνό, αυτά βεβαίως τα έλεγαν εχθές. Σε αυτή την ανακοίνωση δεν απάντησε το Μέγαρο Μαξίμου. Χρειάστηκε μία δεύτερη, όπου γινόταν λόγος για το θέμα του Πρωθυπουργού που δημοσιοποιεί σέλφι από τις παραλίες ενώ η χώρα δοκιμάζεται και η Αχαΐα φλέγεται. Και εκεί επισημενόταν ότι είναι τουλάχιστον απογοητευτικό κάτι τέτοιο. Επειδή ενδέχεται να μην πιάνει σήμα εκεί που βρίσκεται, έλεγαν σε ηρωνικό τόνο, τον ενημερώνουμε ότι η αναζωπήρωση της πυρκαγιάς που έκυγε από τη Δευτέρα και υποτίθεται ότι είχε ελεγχθεί με χαμηλή ένταση ανέμου, έκαψε τη μισή Αχαΐα μαζί με δεκάδες σπίτια και περιουσίες. Εκεί ήταν άμεση βεβαίως η αντίδραση. Μιλώντας για τη φωτογραφία του Πρωθυπουργού σε δημόσια παραλία με πολίτες, αθόρμητα το μυαλό όλων πηγαίνει στις διακοπές του πρώην Πρωθυπουργού ύστερα από την τραγωδία σε ιδιωτική Θαλαμιγό, λένε στην κυβέρνηση. Η κοινωνία απεχθάνεται την κομματική αντιπαράθεση τη στιγμή που συμβαίνει μια φυσική καταστροφή και επειδή μας προκαλεί να θυμηθούμε το Μάτι, που θυμίζουμε ότι δεν εγκαλείται μόνο για την απαράδεκτη διαχείριση με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα, λένε για τον κύριο Τσίτα, αλλά και για την προσπάθεια συγκάλυψης και την ασέβεια προς τη μνήμη των νεκρών και το θέατρο που έπαιζε και το ίδιο βράδυ και τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα, καλούν να σταματήσει η φθηνή αντιπαράθεση, τη φθηνή αντιπαράθεση εκμεταλλευόμενος τις καταστροφές που προκάλεσε μια πυρκαγιά. Να σας πω ότι αυξημένη είναι η τόνη και από το κίνημα αλλαγής που καταλογίζει έλλειψη σχεδίου μεγάλες ευθύνες στο κυβερνητικό σύστημα με εγκληματικές, όπως λένε, διαστάσεις. Ελισάβετ.
Για τον κίνδυνο ερημοποίησης πολλών περιοχών, ειδικά στη νότιο-ανατολική Ελλάδα, μίλησε ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, Χρήστος Ρεφός, στην εκπομπή του Γιώργου Ψάλτη και της Στεφανίας Κασίμη.
Ζούμε έναν ιστορικό καύσωνα, λόγω όχι τόσο της σφοδρότητας, αλλά όσο της διάρκειάς του. Το επικίνδυνο είναι που δημιουργείται σαν αποτέλεσμα μετά τους καύσωνες, γιατί οι καύσωνες ξηραίνουν τα πάντα, διανύουμε και μια περίοδο οξυδασίας, επομένως υπάρχει πολύ έφλεκτο υλικό για να καεί και όταν φύγει ο καύσωνας θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως τις πυρκαγιές. Είναι εκ των όνου κάνευ να δώσουμε όλοι οι κάτοικοι προσοχή, μετά δεν θα υπάρχει επιστροφή. Θα έχουμε μπει τόσο βαθιά στην αλλαγή του κλίματος που θα πρέπει πλέον να ζούμε σε άλλες συνθήκες αν θέλουμε να επιβιώσουμε πάνω στον πλανήτη.
Με οδηγό την απόφαση για τους ενεμβολίαστους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι για να μπορούν να μπαίνουν στις σχολικές αίθουσες από το Σεπτέμβριο θα πρέπει πλέον να διαθέτουν αποτελέσματα εργαστηριακής εξέτασης, φαίνεται πως θα κινηθεί η κυβέρνηση και για τις άλλες επαγγελματικές ομάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους. Μάλιστα, στο τραπέζι φαίνεται να πέφτει και η ιδέα για την εφαρμογή του μέτρου και στο λιανεμπόριο για τους καταναλωτές που θέλουν να μπαίνουν στα καταστήματα και είναι ανεμβολίαστοι. Ο Γιώργος Ιαδήμας θα μας δώσει λεπτομέρειες, Γιώργο.
Γιάννη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Έδωσες το πλαίσιο, ήταν το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που είχαμε στην Real News. Στην κυβέρνηση φαίνεται προς τα εκεί κλείνουν και φαίνεται πως θα κλειδώσει τις επόμενες μέρες, ακόμα και πριν το 15 Αύγουστο, όσον αφορά τους εσωτερικούς χώρους, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο. Δηλαδή, υπηρεσίες που έχει είτε να αφορά το λιανεμπόριο, είτε επιχειρήσεις, είτε υπηρεσίες του δημοσίου. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τον εσωτερικό χώρο, είτε τα κέντρα διασκέδασης, είτε γενικότερα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι εργαζόμενοι, αν δεν έχουν εμβολιαστεί, τότε θα πρέπει να φέρνουν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα αρνητικό αποτέλεσμα τεστ, είτε μοριακού ελέγχου, είτε rapid test. Αλλιώς δεν θα μπαίνουν στις εργασίες τους και μάλιστα από εκεί και πέρα θα έχουν μία σειρά από συνέπειες, που σημαίνει βέβαια αναστολή εργασίας σε πρώτη φάση. Από εκεί και πέρα. Υπάρχει μια σκέψη, ειδικά στο λιανεμπόριο, επειδή υπάρχει αυτή η επαφή στα μαγαζιά των υποψήφιων καταναλωτών, πελατών με τους εργαζομένους, να χρειάζεται και εκεί πέρα ίσως ένα τεστ από την πλευρά των πελατών που δεν θα είναι εμβολιασμένοι, αλλά αυτό, Γιάννη, είναι σε δεύτερη.
Πάντως το είπε ο κύριος Γόγος, νομίζω, που είναι και μέλος της Επιτροπής, το Σαββατοκύριακο, ότι το κανονικό θα είναι ακόμη και για το σούπερ μάρκετ να χρειάζεται.
Εστίασε στα σούπερ μάρκετ λόγω της μεγάλης κινητικότητας. Ναι.
Αλλά τα σούπερ μάρκετ είναι η καθημερινότητα των πολιτών, έτσι, διότι
αν γίνει αυτό λογικό, αν ξεκινήσει ένα σούπερ μάρκετ που είναι πρώτης ανάγκης κυρίως τα προϊόντα, από ένα γάλα και ένα γιαούρτι μέχρι οτιδήποτε άλλο για ένα μικρό παιδί ή για να είναι ηλικιωμένο, οτιδήποτε, πρώτης προτεραιότητας πράγματα, αντιλαμβάνεσαι μετά θα πάρει
προφανώς θα είναι παντού.
Τη λέξη, θα συμπαρασύρει όλους τους υπόλοιπους κλάδους. Σε πρώτη φάση όμως η κυβέρνηση έχει μείνει, και να μείνουμε με αυτό, έχει μείνει στην υποχρεωτικότητα όσον αφορά γιατρούς, υγειονομικούς και όσοι εργάζονται σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων και γυροκομεία και στήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες. Από εκεί και πέρα όμως τι έκανε. Στους εκπαιδευτικούς δεν πάτησε το κουμπί της υποχρεωτικότητας, γιατί είμαστε πάνω από το 83%, να το κρατήσουμε αυτό. Μέχρι την περασμένη εβδομάδα στους εμβολιασμούς υπάρχουν αρκετές μέρες μπροστά για να ανεβάσουν εμβολιαστικές στροφές, αλλά από την άλλη τους υποχρεώνει να κάνουν το τεστ. Αυτό τι σημαίνει και επιπλέον κόπος.
Τους υποχρεώνει με έμεσο τρόπο.
Οικονομικά.
Και υπάρχουν, βεβαίως, σε ευχαριστούμε Γιώργο, και άλλοι τρόποι και ένα-ένα βγαίνουν. Για παράδειγμα, ο Δήμαρχος Αλίμου, θα τον ακούσετε σε λίγο, ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, αποφάσισε οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αλίμου που θα μπαίνουν σε καραντίνα όταν βρίσκονται θετικοί, για όλο το διάστημα που θα κρατάει η καραντίνα, να βγαίνουν σε άδεια άνευ αποδοχών.
Το Δημοτικό μας Συμβούλιο αποφάσισε όταν κάποιος εργαζόμενος στο Δήμο μας είναι ανεμβολίαστος και για το λόγο αυτό πρέπει να τεθεί σε καραντίνα, δηλαδή σε απομόνωση κατοίκων για προληπτικούς λόγους, δηλαδή όχι επειδή έχει νοσήσει, σε αυτή την περίπτωση να βγαίνει σε άδεια άνευ αποδοχών. Το σκεπτικό μας είναι πολύ απλό. Όταν κάποιος κάνει μία επιλογή η οποία εκ των πραγμάτων τον οδηγεί στο σπίτι του, αντί να είναι στην υπηρεσία, φέρει την ευθύνη της επιλογής του, είναι επιλογή του να μην μπορεί να εργαστεί, συνεπώς είναι υποχρεωμένος να είναι σε άδεια άνευ αποδοχών. Νομίζω ότι θα ξανασκεφτούν αρκετοί εργαζόμενοι το ενδεχόμενο να εμβολιαστούν, ακριβώς διότι το να παραμένουμε σπίτι πλέον και να πληρωνόμαστε όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, δεν θα είναι εφεξής μια επιλογή. Νομίζω συνολικά και στο δημόσιο τομέα εκεί θα πάει το πράγμα. Με αποτέλεσμα να αναθεωρήσουν τη στάση τους οι εργαζόμενοι που δεν έχουν εμβολιαστεί.
Και η πίεση προς τον ανεμβολίαστο πληθυσμό αυξάνεται. Από σήμερα, όσοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα είναι ανεμβολίαστοι και δεν δηλώσουν το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού self-test στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, θα έρθουν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας πει ποια είναι αυτά.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, και από μένα. Έτσι, η πίεση κλιμακώνεται και στον ιδιωτικό τομέα. Πλέον λοιπόν αρμόδιοι και υπεύθυνοι για να πληρώνουν πρόστιμα ήταν οι εργοδότες σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι τους προσέρχονταν στην εργασία τους χωρίς να έχουν δηλώσει το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου. Αυτό, Ελισάβετ και Γιάννη, αλλάζει από σήμερα. Πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμα μέχρι 300 ευρώ και στέρηση μισθού είναι όλοι οι εργαζόμενοι από σήμερα Δευτέρα 2 Αυγούστου και μέχρι 29 Αυγούστου. Όσοι είναι δηλαδή στον ιδιωτικό τομέα και είναι ανεμβολίαστοι, έχουν την υποχρέωση πλέον να δηλώνουν το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού self-test στην πλατφόρμα του συστήματος Εργάνη, του Υπουργείου Εργασίας, και αυτό προβλέπεται μάλιστα από σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Έτσι λοιπόν το πρόστιμο και η ευθύνη μεταφέρεται καθαρά στους εργαζόμενους που είναι ανεμβολίαστοι. Σε περίπτωση λοιπόν ελέγχου, αυτοί κινδυνεύουν και μόνο με το πρόστιμο, και με το πρόστιμο των 300 ευρώ και τη στέρηση μισθού. Ελισάβετ.
Τώρα, ανησυχία υπάρχει μεταξύ των ειδικών και της κυβέρνησης για την αύξηση του οικού φορτίου στα νησιά, καθώς έχουμε μπει στον Αύγουστο το μήνα που η τουριστική σεζόν κορυφώνεται. Ο Μανώλης Παρδάλης θα μας ενημερώσει. Μανώλη.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς βλέπουν οι ειδικοί αλλά και οι επιστήμονες αλλά και η κυβέρνηση ότι δεν συμμορφώνονται οι πολίτες στις συστάσεις που γίνονται συνεχώς, με αποτέλεσμα πολλές νησιωτικές περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο να συνεχίζουν και να αυξάνουν τα ποσοστά τους. Και βέβαια από σήμερα μέχρι και τις 15 Αυγούστου αναμένεται ακόμα ένας πολύ μεγάλος όγκος ταξιδιωτών να κατευθυνθεί προς αυτά. Ο προβληματισμός επικεντρώνεται κυρίως σε Μύκονο και Ίο, χωρίς αυτό να σημαίνει πως η κατάσταση είναι εύκολη σε άλλα νησιά. Την αρνητική βροχιά στο ρυθμό θετικότητας αυτή τη στιγμή κατέχει Πάρος, που βρίσκεται στο 5,51%. Ακολουθεί Μύκονος με 4,27%, η Τίνος με 4,20%, το Ρέθυμνο με 3,76% και η Σαντορίνη με 3,40%. Στο κόκκινο βρίσκονται και τα Επτάνησα, με τη Ζάκυνθο και τη Λευκάδα να είναι σε χειρότερη κατάσταση, ενώ υψηλό επιδημιολογικό φορτίο καταγράφεται στην υπόλοιπη Κρήτη και τη Χαλκιδική, που επίσης συγκεντρώνουν πολύ μεγάλο αριθμό τουριστών. Έχει ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση πως στην περίπτωση που δεν αλλάξει η επιδημιολογική κατάσταση θα αναγκαστεί να επιβάλλει περιοριστικά μετατοπικού χαρακτήρα, όπως συνέβη πρόσφατα στη Μύκονο. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι κάθε περιοχή θα εξετάζεται ξεχωριστά, αυτό το έχουν πει και οι ειδικοί, ανάλογα με τα στοιχεία που θα έχουν την στιγμή της απόφασης στα χέρια τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις νοσηλίες, αυτές αυξάνονται καθημερινά επιβαρύνοντας το σύστημα υγείας. Η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με τον περασμένο Απρίλιο. Ωστόσο, οι επιστήμονες και για όσα ανέφερα παραπάνω εκφράζουν την ανησυχία τους για το τι θα γίνει από το Σεπτέμβριο, εφόσον δεν αυξηθεί ο ρυθμός των εμβολιασμών και οι ταξιδιώτες του καλοκαιριού επιστρέψουν με τη μετάλλαξη δέλτα του κορονοϊού στις αποσκευές
τους. Ο Θόδωρος Βασιλακόπουλος, ο καθηγητής, είπε κάτι πολύ σημαντικό στο Γιώργο Παγάνη πριν από λίγο, ότι τα τεστ, όσο και αν είναι χρήσιμα, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τον εμβολιασμό, διότι και δεν είναι αξιόπιστα, αλλά και γιατί το εμβόλιο είναι αυτό που τελικά σε προστατεύει από τον κορονοϊό.
Ο βασικός στόχος είναι ουσιαστικός να αυξηθεί το ποσοστό του εμβολιασμού. Είναι το μοναδικό εργαλείο που έχουμε για να λύσουμε το πρόβλημα. Όλα τα άλλα είναι ημίμετρα που μειώνουν το πρόβλημα χωρίς να το λύνουν. Αν μπορούσαμε μόνο με τεστ να λύσουμε το πρόβλημα, τότε θα ήταν απλή η λύση. Θα κάναμε ένα τεστ σε όλους τους Έλληνες. Θα χωρίζαμε τους Έλληνες αυτούς που βγήκαν θετικοί, τους οποίους και θα βάζαμε σε καραντίνα, και αυτούς που θα ήταν αρνητικοί, και θα τελειώναμε. Δεν είναι τόσο απλό το να πεις ότι θα κάνω το τεστ και άμα βγει το τεστ αρνητικό είμαι σίγουρος ότι δεν έχω κάποιο πρόβλημα, είμαι απόλυτα ασφαλής. Συνεπώς η λύση είναι ο εμβολιασμός, αλλά βεβαίως όταν ο εμβολιασμός δεν έχει γίνει καθολικά αποδεκτός. Είναι πολύ προτιμότερο να υπάρχει συχνός έλεγχος και όσο πιο καλός έλεγχος υπάρχει, τόσο πιο καλό είναι το πράγμα.
Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ο συνεργός στη δολοφονία της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά αναζητεί η αστυνομία. Κλειδί στην υπόθεση τα απειλητικά τηλεφωνήματα στην ψυχολόγο της.
Όλο το τελευταίο διάστημα τα ρεπορτάζ εστιάζουν σε σχέση με την πορεία του τουρισμού στα δημοφιλή νησιά. Έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε πώς εξελίσσεται η τουριστική κίνηση και σε δημοφιλείς προορισμούς της υπηρωτικής Ελλάδας. Φαίνεται λοιπόν ότι οι προορισμοί της υπηρωτικής Ελλάδας κινούνται με δύο ταχύτητες, με εκείνους που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα και έχουν πληρότητα άνω του 80%, ενώ οι προορισμοί που απευθύνονται κυρίως στον περιηγητικό τουρισμό είναι πολύ πίσω φέτος. Η Εύα Οικονομάκη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Εύα. Να ακούσουμε τον Γρηγόρη Τάσιο, τον πρόεδρο της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, που μίλησε στο Γιώργο Παγάνη. Μέχρι ότου αποκαταστήσουμε τη σύνδεσή μας με την Εύα Οικονομάκη.
Η υπηρετική έχει προβλήματα εκεί που υπάρχει περιήγηση, Καλαμπάκα, Δελφούς, αρχαία Ολυμπία, επαρχιακές πόλεις που δεν έχουν καθόλου κόσμο, Γιάννενα για παράδειγμα. Ενώ όπου υπάρχει η θάλασσα είναι πολύ καλύτερα. Βόλος, η Καβάλα. Από εκεί και πέρα είναι καλή η περίοδος, έχει συμπληρωθεί και με την ελληνική αγορά που χρησιμοποιεί πολύ το τουρισμό για όλο τον κοινωνικό τουρισμό σε αυτό το επόμενο διάστημα. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη των κρουσμάτων, γιατί σήμερα ακούσαμε ότι μπορεί να φτάσουμε και 5.000 επόμενες μέρες. Που αυτό δεν βοηθά όπως και να έχει σε αυτόν που κάθεται στο σπίτι του στο εξωτερικό και θέλει να κλείσει για το επόμενο διάστημα. Άρα λοιπόν κρατήσεις δεν έχουμε σε επίπεδο τέτοιο που να είμαστε αισιόδοξοι, ιδιαίτερα για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
Λοιπόν, Εύα, δώσε μας την εικόνα που έχεις και εσύ σχηματίσει κάνοντας το ρεπορτάζ σου.
Καλησπέρα και από εμένα, Γιάννη. Στροφές λοιπόν ανεβάζει σταδιακά ο ελληνικός τουρισμός, με το βλέμμα των ξενοδόχων να είναι πλέον στραμμένο στο βαρύ χαρτί του Αυγούστου, κατά τη διάρκεια του οποίου να πούμε ότι η πληρότητα στα ξενοδοχεία που βρίσκονται σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας αγγίζει ακόμη και το 100%. Η κινητικότητα τώρα καταγράφεται, όπως είπες, και σε προορισμούς της υπηρετικής Ελλάδας, με εκείνους βέβαια που βρίσκονται κοντά σε παραθαλάσσια μέρη να συγκεντρώνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, σε σχέση με προορισμούς που βασίζονται κυρίως στις ξεναγήσεις και στον περιηγητικό τουρισμό, όπου η ζήτηση είναι υποτονική. Ισχυρό είναι το ενδιαφέρον που καταγράφεται, για παράδειγμα, στους παραθαλάσσιους προορισμούς της Πελοποννήσου, όπου τα ξενοδοχεία για τις τρεις πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου είναι σχεδόν γεμάτα. Σημαντικό πλεονέκτημα, βέβαια, τόσο για την Πελοπόννησο όσο και για όλους τους προορισμούς της υπηρετικής χώρας, είναι η οδική πρόσβαση. Ενώ εκτός από τους Έλληνες που έχουν κατακλείσει τα ξενοδοχεία της Πελοποννήσου, δυναμικό είναι το παρόν που δίνουν και οι Γερμανοί, οι Ελβετοί, οι Ρουμάνοι, οι Πολωνοί και οι Ισπανοί. Το 60 με 65% με αυξητικές τάσεις διαμορφώνεται για την ώρα η πληρότητα και στην Πιερία. Οι Έλληνες τουρίστες είναι εκείνοι βέβαια που στηρίζουν περισσότερο τη συγκεκριμένη περιοχή χάρη στα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού.
Ναι, είναι και οι Βαλκάνοι βέβαια που την προτιμούν, αρκετοί οι Σέρβοι.
Ωστόσο, φέτος δεν έχουν πάει πολύ οι Βαλκάνοι, όπως θα μας πει αργότερα και ο κύριος Τσιτλακίδης, ενώ το 80% φτάνει η πληρότητα στα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής, όπου είναι φυσικό, εκτός από τους Έλληνες, πρωταγωνιστούν και οι ταξιδιώτες από τις γειτονικές χώρες, οι Βαλκάνοι οι τουρίστες, ναι. από Ρουμανία, Σερβία και Βουλγαρία κυρίως. Ας ακούσουμε τώρα τον κύριο Ηρακλή Τσιτλακίδη, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, ο οποίος μας μιλάει για αυτή ακριβώς την απουσία των ξένων τουριστών στην περιοχή φέτος.
Σε αυτή τη στιγμή κινούμαστε στις αριθμούς Αυγούστου. Έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι από την εσωτερική αγορά, Έλληνες δηλαδή, που μετά και τη διευθέτηση εκεί στα Τέμπη, ουσιαστικά υπάρχει ένα κομμάτι από Στερά Ελλάδα και από το Λεκανοπέδιο που μας προτιμά. Γιατί η Πιερία, ας πούμε, έχει πάρα πολύ εύκολη οδική πρόσβαση και έχει ένα πάρα πολύ ουσιαστικά ελκυστικό πακέτο για την ελληνική οικογένεια μετακίνησης, διαμονής και διατροφής. Τα νούμερα κινούνται αυτή τη στιγμή είναι κοντά στο 65% για τα ξενοδοχεία, με ανωδική τάση όμως, κάθε εβδομάδα που περνάει δηλαδή και πηγαίνοντας προς την κορύφωση το 15 Αύγουστο, ελπίζουμε ότι αυτά τα νούμερα μπορούν και πρέπει να αυξηθούν κατακόρυφα. Δεν έχουμε το κομμάτι του incoming από τις βαλκανικές χώρες και χώρες του Βίσεγκρατ, το δικό κομμάτι που είχαμε από το εξωτερικό.
Αστυνομικό ρεπορτάζ.
Τραγωδία σημειώθηκε στα κάτω Πατήσια από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα. Πρόκειται για γιαγιά και εγγονό, ο οποίος μάλιστα εξφενδονίστηκε στο πεζοδρόμιο. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει περισσότερες πληροφορίες.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, για το γεγονός αυτό που προανέφερες αποδεικνύει και την σφοδρότητα της έκρηξης από διαρροή μπουκάλας υγραερίου. Και δεν συζητούμε τώρα για γκαζάκι, για ένα μικρό γκαζάκι, αλλά για ολόκληρη μπουκάλα υγραερίου που τη χρησιμοποιούν κυρίως για τα πετρογκάζ, για το μαγείρεμα. Η έκρηξη λοιπόν ήταν τόσο σφοδρή εκεί στα κάτω Πατήσια που ο 35χρονος εγγονός της 80χρονης άτυχης γυναίκας στην κυριολεξία εξφενδονίστηκε από το παράθυρο και σταμάτησε στο οδόστρωμα, κατέληξε στο οδόστρωμα. Όταν έφτασαν οι πυροσβέστες στο σημείο, ειδοποιημένοι από τους γείτονες, πεντάχτηκαν έντρομοι βεβαίως οι άνθρωποι να δούνε το τι συμβαίνει. Βρήκαν το πτώμα του άτυχου 35χρονου στην κυριολεξία, ανακοίνεται στο οδόστρωμα. Στη συνέχεια ανέβηκαν στο διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου και έσβησαν την φωτιά. Εκεί βέβαια ήρθαν αντιμέτωποι με άλλο ένα αποτρόπαιο θέαμα, καθώς η 80χρονη δυστυχώς είχε απανθρακωθεί.
Τώρα πάμε και στην υπόθεση των γλυκών νερών, Θεοδόση. Γιατί φαίνεται ότι παίρνει νέα τροπή και αυτό μετά τα τηλεφωνήματα, τα απειλητικά τα οποία είχε δεχθεί η σύμβουλος ψυχικής υγείας της Καρολάιν.
Ακριβώς, και η ψυχική σύμβουλος της άτυχης 20χρονης φοιτητρίας, κατ' ουσίαν πρέπει να πούμε ότι ήταν αυτή που γκρέμισε το μύθο της ειδηλιακής συνύπαρξης μεταξύ του καθομολογίαν δολοφόνου και της 20χρονης φοιτητρίας. Όταν πια είχε γίνει γνωστό ότι είχε δώσει κατάθεση και μάλιστα πολύ ωραία κατάθεση στους αστυνομικούς της ασφάλειας Αττικής εν προκειμένου του τμήματος ανθρωποκτονιών, αρχικά δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από ένα κοινό γνωστό δηλαδή του καθομολογίαν δολοφόνου και της ιδίας, ο οποίος απλά την ρωτούσε το τι είχε υποθεί στην κατάθεση. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι οι αστυνομικοί είχαν φροντίσει να δασκαλέψουν, να χρησιμοποιήσω μια έκφραση την καθομιλουμένη, την σύμβουλο ψυχικής υγείας, γιατί δεν πρέπει να πει όταν ενοχληθεί. Στη συνέχεια όμως, και αφού είχε προηγηθεί ένα τηλέφωνο του καθομολογίαν δολοφόνου, επίσης με το ίδιο ενδιαφέρον, ακολούθησαν τρία ανώνυμα, παρακαλώ, τηλεφωνήματα, mm-hmm. μια απόκρυψη αριθμού, όπου εκεί στην κυριολεξία την απειλούσαν με θαυσότητα ότι θα τη σκοτώσουν εάν δεν κάνει αυτό που πρέπει. Αυτά τα τρία τηλεφωνήματα λοιπόν έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο του τρίτου προσώπου, δηλαδή του συνεργού του καθομολογίαν δολοφόνου.
Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τυχόν ποινικές ευθύνες των δύο αστυνομικών, οι οποίοι, αν και κλήθηκαν να δουν τι συμβαίνει στο διαμέρισμα της Δάφνης, όπου η 31χρονη μητέρα βρήκε τραγικό θάνατο από το σύζυγό της, εντούτοις δεν κατέβηκαν καν από το περιπολικό, διέταξε η προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών. Ο Μαρίνος Αλιφέρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Στο στρόχαστρο λοιπόν του εισαγγελέα μπαίνουν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι στις 11 Ιουλίου κλήθηκαν να επέμβουν μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στο διαμέρισμα στη Δάφνη και όπου έπεσε νεκρή η 30χρονη και δεν έκαναν τίποτα. Ο τρόπος αντίδρασης των δύο εστόλων στο σήμα υψηλής προτεραιότητας που έλαβαν από την υπηρεσία τους μετά από τη συγκεκριμένη καταγγελία θα ελεγχθεί από εισαγγελικό λειτουργό προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η γειτόνισσα τότε της άτυχης, αν είχε τηλεφωνήσει στην άμεση δράση, είχε ή όλα όσα συνέβαιναν μέσα στο διαμέρισμα της οικογένειας, περίμενε να φτάσει στο περιπολικό. Όταν έφτασε το περιπολικό, βρισκόταν στο μπαλκόνι και η ίδια λέει ότι τους είδε μόνο να κατεβάζουν το παράθυρο, πήγε μέσα να τους ανοίξει την πόρτα και όταν επέστρεψε ξανά στο μπαλκόνι, το περιπολικό είχε φύγει, περίμενε για αρκετή ώρα, δεν επέστρεψε ποτέ το πλήρωμα. Είναι πάρα πολύ πιθανό να είχαν πολύ διαφορετική τροπή στην υπόθεση, εάν είχαν επέμβει τότε οι αστυνομικοί όπως και θα έπρεπε να κάνουν. Να σου πω κλείνοντας ότι μόνο χθες, μέσα σε 24 ώρες, σε όλη τη χώρα είχαμε 30 καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 συλλήψεις και οι 14 είναι άνδρες και συνεχίζονται εδώ. Να σου πω τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία έχουν πάρει.
Μορφή γιονοστιβάδας έχουν πάρει, από ό,τι φαίνεται, Μαρίνο.
Και προβληματίζουν τους πάντες αυτές τις συμπεριφορές πλέον και πλέον πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα και από την αστυνομία.
Σημαντική μείωση στον χρόνο απονομής των συντάξεων και καταβολής των εφάπαξ θέλει να δώσει το Υπουργείο της Εργασίας. Ήδη κάνει με την κατάσταση των τοπικών διευθύνσεων του ΕΦΚΑ άλλες τροποποιήσεις στα οργανογράμματα, ενώ στη μάχη θα μπουν σύντομα και οι ιδιώτες λογιστές και δικηγόροι, οι οποίοι θα πιστοποιηθούν από το Υπουργείο Εργασίας και τον ΕΦΚΑ, ώστε να μπορούν να προχωρούν στην έκπτωση των συντάξεων. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας δώσει τώρα όλα τα τελευταία νέα για το θέμα.
Καλό μεσημέρι και πάλι, Γιάννη. Όπως είπες και εσύ, ο ΕΦΚΑ, η διοίκησή του, ξεκινά από τη λειτουργική ενοποίηση από 388 οργανικών μονάδων, θα φτάσουν στις 158. Ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει μετεγκατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων σε κοινά κτίρια, προκειμένου να αποφευθεί όλο αυτό που γίνεται σήμερα, η γραφειοκρατία και η ανταλλαγή αλληλογραφίας μεταξύ διαφορετικών γραφείων του ΕΦΚΑ, που στο παρελθόν ήταν τα προηγούμενα ασφαλιστικά ταμεία, για παράδειγμα.
Ειδικά για αυτούς που είχαν διαδοχική ασφάλιση.
Ειδικά και του ΟΑΕ. Η αλληλογραφία, όπως μας καταγγέλνουν, το γράψαμε και στη Real News, έφτανε σε κάποιες περιπτώσεις να ξεπερνά και τον 1,5 χρόνο να απαντήσει η μία υπηρεσία στην άλλη. Αυτό λοιπόν σταματά. Στην Αθήνα, αυτή τη στιγμή θα δημιουργηθεί και θα συγκροτηθεί ομάδα κρούσης σε ένα νέο κτίριο του ΕΦΚΑ, το πράσινο κτίριο, όπως λέγεται, είναι αυτό στην οδό Κυφυσίας, στο ύψος του Ψυχικού. Εκεί θα δημιουργηθεί το Μητροπολιτικό Κέντρο Απονομής Συντάξεων και, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο, τον Οκτώβριο θα είναι σε θέση οι αρμόδιοι υπάλληλοι να εκδίδουν μέχρι και 8.000 συντάξεις το μήνα. Να πούμε, Γιάννη, ότι έχουν ήδη μεταφερθεί 100 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι, από διάφορες υπηρεσίες, από διαφορετικά ασφαλιστικά ταμεία, και μεταφέρονται εκεί και οι χειρόγραφοι φάκελοι των ασφαλισμένων, όπου είναι καταγεγραμμένα τα ένσημά τους, προκειμένου να καταχωριστούν αρχικά ηλεκτρονικά και στη συνέχεια να καταγραφεί ο ασφαλιστικός βίος των συγκεκριμένων ασφαλισμένων, προκειμένου κάποια στιγμή να πάρουν και εκείνη τη συνταξή.
Άντε να δούμε πότε θα έρθει αυτή η στιγμή, γιατί την κάποια στιγμή ξέρεις πόσοι την περιμένουν και πόσο κυλά ο χρόνος χωρίς να τη βλέπουν τη σύνταξη.
Κύριε Γιάννη μου, ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε περισσότερες από 300.000 αιτήσεις για κύρια επικουρική σύνταξη και ΕΦΑΠΑΚ.
Αυτό τα λέει όλα που είπες. Σε ευχαριστούμε, Αργυρό.
Ο κόσμος σήμερα.
Η Ελλάδα ανήκει πλέον στις χώρες από τις οποίες οι Γερμανοί τουρίστες θα πρέπει να έχουν τεστ ώστε να επιστρέφουν στην πατρίδα τους εφόσον δεν είναι εμβολιασμένοι. Ο Παντελής Βαλασόπουλος θα μας ενημερώσει για αυτό το εμπόδιο σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί. Είναι προφανές ότι και εκεί σφίγγουν τα πράγματα για τους ανεμβολίαστους, Παντελή.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γιάννη, γιατί έχει διαπιστωθεί ότι πολλοί από αυτούς τους Γερμανούς που επιστρέφουν στη χώρα τους μετά από διακοπές, φέρνουν μαζί τους και τον κορονοϊό. Έτσι, από χθες γίνονται πιο αυστηρά τα μέτρα και ισχύουν και για την Ελλάδα. Όσοι επιστρέφουν από την Ελλάδα, Γερμανοί τουρίστες, και δεν είναι εμβολιασμένοι, θα πρέπει να έχουν κάνει στην Ελλάδα PCR test τουλάχιστον 72 ώρες πριν. Αυτό βέβαια δυσκολεύει πράγματα και για τον ελληνικό τουρισμό. Εάν σκεφτούμε ότι οι Γερμανοί είναι οι πρώτοι πελάτες μας και μέχρι στιγμής έχουν έρθει στην Ελλάδα από την αρχή της σεζόν 600.000 Γερμανοί τουρίστες, όμως γίνονται και πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα και όσους δεν έχουν εμβολιαστεί. Να πούμε ότι τα μέτρα αυτά δεν ισχύουν μόνο για τα αεροδρόμια, οι έλεγχοι θα γίνονται και στα χερσαία, δεν γινόντουσαν μέχρι τώρα, θα γίνονται και στα χερσαία σύνορα της Γερμανίας για όσους επιστρέφουν από τον Νότο με τα αυτοκίνητά τους, οπότε τα πράγματα γίνονται πολύ δυσκολότερα και για τους ανεμβολίαστους, αλλά και όσους γενικά θέλουν να κάνουν διακοπές και δεν έχουν περάσει να κάνουν το εμβόλιο τους, Γιάννη.
Για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα θα μας ενημερώσει τώρα η Τζέννη Κρυθαρά.
Καλό μεσημέρι. Μένονται ανεξέλεγκτες οι πυρκαγιές γύρω από τους τουριστικούς προορισμούς στην Ατάλεια και τα Μούγλα στη Νότια Τουρκία, με τον απολογισμό των θυμάτων να αυξάνεται στα 8. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησε να σταλούν άλλα 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Κροατία και την Ισπανία μετά τη σχετική έκκληση για βοήθεια από την Τουρκία. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ιταλία, όπου τουλάχιστον 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ δεκάδες τουρίστες διασώθηκαν διαθαλάσσεις μετά την καταστροφή του ιστορικού Πευκόνα Ντανουτσιάνα από πυρκαγιά κοντά σε παραλία στην Πεσκάρα. Μαζικές διαδηλώσεις κατά των μέτρων για τον περιορισμό του νέου κορονοϊού πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο σε Παρίσι και Μαδρίτη. Οι Γάλλοι εναντιώνονται στην υποχρεωτική κάρτα υγείας που προωθεί η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το νέο κύμα της COVID-19, ενώ οι Γερμανοί εναντιώνται στον υποχρεωτικό πράσινο πάσο για την είσοδο σε κλειστούς χώρους εστίασης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και το Ισραήλ κατηγορούν ανοιχτά το Ιράν για τη φωνική επίθεση σε τάνκερ στο Ομάν που στήχησε τη ζωή σε 2 ανθρώπους. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε πως το Ιράν εξαπέλυσε αυτή την επίθεση χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη με εκρηκτικά, ένα φωνικό όπλο που χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο στην περιοχή. Στο Μεξικό, οι πολίτες κλήθηκαν σε δημοψήφισμα που ήθελε ο πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, ώστε να κρυφθεί αν θα διενεργούνται έρευνες και αν θα παραπέμπονται ενώπιον δικαστηρίων προκάτοχοι του που κατηγορούνται για διαφθορά.
Χρηματιστήριο.
Συνεχίζει το σέρι ανόδου το Χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Σταθερά ανωδικά λοιπόν κινείται το ελληνικό χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 896,10 μονάδες με άνοδο 0,87% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 21,22 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτά είναι την ίδια στιγμή τα πρόσημα των βασικών ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών δικτών. Στο ΣΥΝ 0,58% κινείται ο Φούτσι, κέρδη 0,59% μετρά ο ΚΑΚ, ενώ απώλειες 0,03% σημειώνει ο ΝΤΑΞ. Στα 74,54 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλό σας μεσημέρι. Είπαμε νωρίτερα για την επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου στο στίβο, το χρυσό μετάλλιο, που είναι το ένατο που κατακτάει η χώρα μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και το χάλκινο μετάλλιο του Λευτέρη Πετρούνια στην ενόργανη γυμναστική στον τελικό των Κρίκων. Η χώρα μας είναι το 6ο μετάλλιο στη σύγχρονη ιστορία για την ελληνική γυμναστική στον θεσμό. Τώρα στο πόλο, η ελληνική ομάδα θα παίξει με το Μαυροβούνιο. Θα είναι η αντίπαλος της εθνικής μας ομάδας στα προημιτελικά του Ολυμπιακού τουρνουά. Το παιχνίδι το πρωί της Τετάρτης στις 8. Τα ξημερώματα, η ελληνική ομάδα ολοκλήρωσε αίτητη τη φάση των ομίλων, επικρατώντας με 14-5 των Ηνωμένων Πολιτειών, και έτσι πήρε την πρώτη θέση στον όμιλο. Το Μαυροβούνιο στον άλλο αγώνα ιτήθηκε με 13-6 από την Σερβία και πήρε την τρίτη θέση, και έτσι θα παίξει με την εθνική μας. Τα προημιτελικά, Ιταλία-Σερβία, Ελλάδα-Μαυροβούνιο, Ουγγαρία-Κροατία, ΗΠΑ-Ισπανία, τα παιχνίδια την προσεχή Τετάρτη. Στον Ολυμπιακό, επίσημα παίκτη των Ερυθρολεύκων, ο Νιγηριανός εξτρέμ Χέρνιο Νιακούρου. Οι Ερυθρόλευκοι έμαθαν και τους αντιπάλους τους για τα play-off του Champions League, εάν προκριθούν από τη βουλγαρική Λούντο Γκόρετ στον τρίτο προκριματικό γύρο. Ο Χρήστος Μεγκλήδης έτοιμος να μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στη Μάλμη από τη Σουηδία και τη Rangers από τη Σκωτία θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play-off του Champions League, εφόσον βέβαια οι πρωταθλητές Ελλάδας αποκλείσουν τη Λούντο Γκόρετ, με την οποία δίνουν αύριο το βράδυ στο Γιώργος Καραϊσκάκης τον πρώτο αγώνα για την τρίτη προκριματική φάση διοργάνωσης. Δύσκολη κλήρωση, ειδικά αν προκριθούν οι Σκοτσέζοι του Στίβεν Τζέραρντ. Αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί από την Λιντογκόρετ, θα συνεχίσει στα play-off του Europa League και θα έχει αντίπαλο τον νικητή του ζευγαριού Λίνκολν από το Γιβραλτάρ και Σλόβαν Μπρατισλάβας, λογικά δηλαδή με τους Σλοβάκους. Ο Ολυμπιακός, όπως είπε Δημήτρη, ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Νιγηριανού Εκστρέμ Χένριο Νιεκούρου για τα επόμενα 4 χρόνια, με τον 24χρονο άσο που ανήκει στη Μονακό να μπαίνει στη λίστα για τα μάτς με την Λιντογκόρετ και να δηλώνει ότι ήρθε έτοιμος για να πάρει αμέτρητους τίτλους μέσα στη μεγαλύτερη ελληνική ομάδα και να βάλει πολλά γκολ. Η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό μάτς ολοκληρώνεται με προπόνηση το απόγευμα στο Ρέντι, ενώ νωρίτερα θα γίνει συνέντευξη τύπου. Ο Πέτρο Μαρτίνς θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του πλην του Μπουχαλάκη.
Ευχαριστούμε τον Χρήστο Μεγκλήδη. Σύντομα στο Τόκιο, Γιάννη Γιαγκίνη, γρήγορα τι γίνεται με Κυριακοπούλου, Στεφανίδη και Πόλαξ στο επικοντό. Γιάννη. Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Θα έχουμε τα νεότερα μέσα στην εκπομπή του Γιώργου Κολοκοτρώνη. Και μην ξεχάσετε φυσικά στις 5 η εκπομπή Real Sports με όλα τα τελευταία νέα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες με τον Παύλο Παδημητρίου και τον Αριστίδη Νικολάκη. Χθες το βράδυ επέστρεψε στην Αθήνα ο Στέφανος Ντούσκος και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην Κοπηλασία. Αποθεώθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, όπου είχαν συγκεντρωθεί φίλοι και συγγενείς του από τα Ιωάννη, οι οποίοι το σήκωσαν στα χέρια. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο χρυσός Ολυμπιονίκης της Κοπηλασίας μόλις έφτασε στην Αθήνα.
Ήμουν πολύ έτοιμος προπονητικά, αλλά πίστευα σε ένα τελικό. Δεν πίστευα ότι θα φτάσω στο μετάλλιο, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έφτασα όχι απλά στο μετάλλιο, στο χρυσό μετάλλιο, και έκανα όλη την Ελλάδα περήφανη.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το κέντρο και στο λιμάνι του Πειραιά. Στη Θεσσαλονίκη, μικρές καθυστερήσεις στην Εγνατία.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν ο Μανώλης Παρδάλης και η Κασιανή Βραχά. Στη ρυθμίση του ήχου η Μαρία Ψάλτη και ο Γιάννης Καραγευρέκης.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.